Poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radija Marije, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Župna kateheza. Čestitamo vam sretan Božić, te nastavljamo s ciklusom emisija posvećenima Božjem miru. Božji mir je spokoj koji proizlazi iz bliskog prijateljstva koje imamo s njim. Tako nam navode i poslanica Rimljanima i poslanica Filipljanima. Taj mir nadilazi sve što čovjek može pojmiti razumom, zato što dolazi od Boga i pomaže nam na način koji mi ne možemo ni zamisliti. U Filipljanima piše da Božji mir može čuvati naša srca. Izvorna grčka riječ prevedena čuvati zapravo je izraz koji se koristio za vojsku. Poput čete vojnika koja je čuvala utvrđeni grad, Božji mir čuva nas u emocionalnom i mentalnom pogledu. On nas štiti kako nas teški problemi ne bi potpuno shrvali. Božja milost je Božji dar koji uzdiže razumno stvorenje do nadnaravnog, sudjelujući u njegovu životu. S vama će u narednih sat vremena dijeliti svoje promišljanja i vjerničko iskustvo članovi obiteljske zajednice iz Župe Svete obitelji u Zagrebu, Jasna Gamulin, Ivica i Marina Skender, te Ivana Klinar. Ja sam Mirna Vrček, a tehnički realizatori večerašnje emisije su Marijan i Ivan. Naslov emisije je Mir Boži iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Poslušajmo odlomak iz Pavlove poslanice Filipljanima.
Radujte se u Gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite. I Bog mira bit će s vama.
Poslanica Filipljanima pismo je koje je apostol Pavao napisao kršćanima u gradu Filipima, koji se nalazio u današnjoj Grčkoj. Istaknuo je da kršćani putem molitve mogu dobiti Božji mir, te konkretno naveo o čemu trebaju razmišljati i kako trebaju postupati da bi Bog mira bio s njima i pomagao im. U emisiji Župna kateheza iz Župe Svete obitelji u Zagrebu donosimo razmišljanje o miru Božjem koji nas može sačuvati u ovim vremenima nemira, ratova, podjela i koji nas poziva da budemo nositelji, apostoli Božjeg mira u ovome svijetu. Najdublja čežnja čovjekova bića jest upravo čežnja za istinskim mirom, koji ne samo što isključuje oružana neprijateljstva, već zahtjeva ostvarenje ideala, pravde, ljubavi i radosna života. Mir nije neko primirje koje traje više ili manje, već znači mnogo šire. Vlada tamo gdje nema nepravde, gdje vlada pravo. Kada govorimo o društvenim nepravdama, onda mislimo na gladne koje treba nasjetiti, na žedne koje treba napojiti, na gole koje treba odjenuti, na odbačene koje treba prihvatiti, na zarobljene kojima treba vratiti slobodu, na prognanike koje treba vratiti u domovinu, jer mir je isto što i spokojan život i blagostanje. Mir je temeljni red svijeta, reći će fra Celestin Tomić u svojim biblijskoj poruci mira. Ako na ovaj način gledamo na mir, rekli bismo na prvu da je onda mir utopija, nemoguća misija. Nepravdu je činio već Kain svome bratu Abelu, te ga iz ljubomore i zavisti ubio. Posljedice zavisti i srdžbe Kainove trpimo sve do danas. Taj se lanac može prekinuti samo kada dopustimo da u našem srcu i vladanju vlada Bog i njegova zapovjed ljubavi. Ivice, slušamo i gledamo. O tako objesnim zločinima iz čista mira, višestrukim ubojstvima, usred bijela dana nedužnih civila, sugrađana od strane pojedinaca. Kao da je taj bijes, mogli bismo ga nazvati Kainov bijes, još uvijek tako prisutan među nama, sije strah, ugrozu, nepovjerenje, ali isto tako potiče na neku novu spiralu nasilja i osvete. A kršćani su pozvani biti nositelji mira u svijetu u kojem žive. Kako spojiti ove dvije stvarnosti u duhu Kristovog poziva na mir? Što ja kao pojedinac mogu i trebam činiti da na ovom svijetu bude više prisutan mir?
Pa prvo, meni nije baš jednoznačno recimo ovo da će mir biti tamo gdje nema nepravde. Znači, kad pogledamo gdje se događaju ovi obijesni zločini, oni se događaju tamo gdje ima najmanje nepravde, gdje vlada pravna država, gdje su ljudi relativno dobro situirani i opet dolazi do takvog nečeg. Drugo, sad znači nije stvar u društvenoj pravdi u ovom slučaju. Stvari više u ovome što smo tu pročitali. Znači, recept za ovo, odgovor na tvoje pitanje je ono što je Marina pročitala. Znači, Pavao kaže jasno, radujte se, budite blagi, molite, molitve i prošnje prikazujte Bogu i onda će taj mir koji nije racionalan, znači iznad svakog razuma je, znači on nije plod nekakvog društvenog uređenja koje onda bi savršeno utopijski sve uredilo pa bi onda bio mir. Nego to je nešto što dolazi s neke druge strane, s neke strane koja nije utopijska, jer nije utopija, znači ne postoji, nigdje se ne nalazi. To je jedna stvar. A druga stvar je, kad čitam ovaj drugi dio, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, ljubazno, hvale vrijedno, je li vam to na srcu? I onda je to ako ispit savjesti prije ispovjedi ili svaki dan. Jesam li, pa gdje sam tu, nešto sam ipak, nije to bilo u redu. To nije to časno što sam napravio, nije to pravedno, nije ljubazno i tako dalje. Na neki način ogledalo koje bi trebalo, evo na primjer i ovo čitanje, trebalo svakodnevno pogledat se u tom ogledalu i popraviti svoj put. Znači, ne ostati na tom putu koji vodi. Naravno, to ne znači da sam ja uzeo sad oružje išao nekog ubijati, ali zapravo to je na tom putu da na putu mira. Jel? I još jedna stvar koja mi padala na pamet je da mi sad gledamo vijesti o tolikim ratovima oko nas. Sjećam se kad je nas pogodio rat, mi smo svi bili na cesti, mi smo na trgovima molili. Sad niko ne može, kao gledaj, može biti svjetski rat, pa da, joj, šta ćemo sad. Niko nije stao na trgove moliti. Znači, ovi koji su, što kažu, napadaju muški mole tamo, pa onda imaju neke poruke koje su skoro političke, oni nisu došli moliti za mir. Svakako jesu, da ne ispadne sad da nisu. Ali nema tog pokreta. Znači, s jedne strane, kad gledate ratove i tu ravnodušnost cijelog društva, nije baš svo društvo ravnodušno, zapravo mjera jedina koja se pojavljuje neki drugi bijes, druga nekakva emocija koja opet nije mir, jer izaziva nekakvu revoluciju, a to nije, znači, taj drugi smjer koji bi trebalo vjerojatno primijeniti, koji je odgovor na pitanje, je molitva, to je žrtva, to je pokora. Znači, kad idete, ne znam, sad imate nekako vrijeme došašća ili vrijeme
pripreme
za neki blagdan, onda ćete, ono, kao to je zato što je običaj. Ne, ajmo postiti zato što želimo postiti za mir. Evo, za mir na Bliskom istoku, za mir u Ukrajini, za mir u našem susjedstvu, na onim mjestima na kojim je puno teža situacija, recimo u Jemenu je puno teža situacija, tamo se nigdje, svi su zaboravili na tu djecu koja umiru od gladi. Ne samo oni umiruju od granata, ali umiru od gladi. Dakle, to je, čini mi se, bolji put, kao što i kaže, očitujte svoje molbe Bogu. Sa zahvalnošću, sa mirom, sa nečim što na neki način...
Zahvaljivanjem.
Sa zahvaljivanjem.
Da.
Znači, to je na neki način ogledalo Božjeg mira i onda se to zrcali cijelo vrijeme u našem životu.
Spomenuo si djecu. Jasno, koji tebe osjećaj obuzimaju, evo, kad promatraš slike iz Gaze, djecu koje su žrtve rata, koje su posve nedužni, kao što su bila i nevina dječica u vrijeme Herodovog pokolja, i ne možemo shvatiti kako se odrastao čovjek može osjećati ugroženim od strane bespomoćnog djeteta, no ipak ga ubija, i to kroz stoljeća na razne načine, i postali smo gotovo pa neosjetljivi na patnje, na ubojstva djece još od majčine utrobe. Kršćani diljem svijeta zauzeto pomažu djecu raznim humanitarnim i socijalnim akcijama, volontiranjima, No u našoj sredini, u našem evo stubištu, župi, gradu, što mi možemo učiniti da se nepravda prema malenima ublaži i ispravi?
Te slike koje gledamo na vijestima svaku večer, te slike slamaju srce. Ali nisu to samo slike koje mi vidimo, ko što kaže Ivica, ima i područja iz kojih nema nikakvih slika. I da, dobro si rekla, postali smo gotovo neosjetljivi. Neosjetljivi na patnje, bombardirani smo tim scenama i da bi čovjek valjda nekako to preživio, pa ništa, svratim malo u kuhinju, pa nešto ću si uzeti, pa onda ću opet ići, pa ću to gledati. Mislim, činjenica da je to tako. Ali isto tako je činjenica da ovo što vidimo je užasno, ali se puno toga i događa što si ti isto ovdje napisala i skriveno od pogleda i u našem susjedstvu i po našim bolnicama. I to isto, da, prolazi pod normalno, pod nezapaženo. Kako to, šta napraviti? Moliti, možda uzeti neko dijete kao duhovno kumče. Ne bi li njegov život bio spašen? Možda prikazati neku žrtvu baš na tu namjenu. Evo, i u našoj župi obitelj Božan već godinama se žrtvuje i vodi svaki mjesec klanjanje za nerođene.
Tako, 18. u mjesecu je.
Da. I u obiteljima, u okolini gdje živimo, svjedočiti da treba imati pouzdanja u Božju providnost, da se ne može unaprijed izračunati koliko ću ja imati novaca za 10 godina, pa ću moći imati toliko i toliko djece. Evo, baš relativno nedavno vidjela sam jednog čovjeka, kolegu, radila sam s njim na početku, kad sam počela raditi, davno. Bili smo u istom odjelu i sad smo se, evo, nakon 30 i nešto godina vidjeli na cesti. I sad ja kažem tri riječi o sebi, on tri riječi o sebi, rekao da ima sina i kćer. Kratko je trajao taj razgovor i ona nakon na kraju kaže, bio sam ziheraš. Velim, ja sam išao za tim da svako dijete ima svoj stan, da ima svoj auto, da im sve lijepo pružim. Bio sam ziheraš, trebao sam imati više djece. Znači, treba se pouzdati u Božju ljubav, Božju providnost. Sve na kraju nekako bude.
Da, mislim da mu je tvoj primjer bio jedan poticaj za neku introspekciju kratku i takvu vrstu zapravo shvaćanja, jel? A, Ivana, ovog došašća mnogi su naglašavali, evo baš i u medijima, da je nestalo iz naše pripreme za Božić djeteta, novorođenčeta, Isusa. I onaj čiji dolazak i dan rođenja slavimo, koji nam svojim utjelovljenjem želi poručiti da je živ, da je među nama, da je došao živjeti kao jedan od nas. Mi smo se potrudili kao takozvani napredan svijet 21. stoljeća da izbrišemo novorođenog Isusa iz jaslica, dapače da nestanu i jaslice, na račun sajmenih sadržaja, jela, pića, blještavila, buke, šarenila i sjaja. A Betlehem je Bog koji je došao u tišini noći, u skromnosti štale, u neimaštini Josipa i Marije, porođen za nas, odvojen od neba, postavši čovjekom. Nejasno mi se čini otkuda u čovjeku ta težnja da se udalji od svojeg spasitelja i otkupitelja. I zašto čovjeku današnjice smeta dijete koje je odraz Božje nježnosti i ljubavi i milosrđa prema čovjeku?
Pa danas evo svi nekako u toj nekoj užurbanosti kao što smo čuli trčimo za nekim materijalnim stvarima. Često se sjetim kako je moja majka rekla, jer je važnije imati ili biti. I to nam je često ponavljala, jer nekako su se te prave vrijednosti, još što jasno istaknula, izgubile. Dakle, poslije ti je onda žao što nisi imao više djece, što nisi stao, što se nisi smirio, što nisi proveo neko vrijeme u tišini. Jer zapravo ta molitva je naša komunikacija sa Bogom i nekako je važno da ona bude kontinuirana. Isto tako, ova priprema naša u toj buci, u tom nekakvom što više kupovanju, blještavilu, u šarenilu, stvarno smo se pogubili i ona osnovna nit da čekamo Isusa u štalici, da se on rodi u nama, da smireno ga u tišini iskreno čekamo, da se tako mijenjamo i trudimo i nastojimo da se rodi u našem srcu, nekako se stvarno pogubila. Otupili smo nekako, postali smo neosjetljivi. Zapravo bi, kako je Ivica rekao, trebali se ogledati u tim jaslicama, u tom novorođenom Isusu i onda zrcaliti u našem životu, zapravo probuditi i to dijete u nama. I biti onda nježni prema nama i mijenjati se i kroz tu promjenu i molitvu krenuti opet iz početka dalje. Onako ja to mislim da bi to tako trebalo biti, nekako po mom iskustvu, smireno u tišini ući u crkvu, u tišini sad se zagledati u te jaslice, pitati se koji je smisao svega, kako sam proživio taj advent, kako sam dočekao Božić, kako ću dalje kroz godinu i što nam je zaista najvažnije u našem životu.
Unatoč mnogih pojava koje nam uznemiruju srce i povećavaju zabrinutost, naš Bog svakodnevnom žrtvom na euharistijskom stolu pokazuje da nije otišao, već ostaje trajno prisutan Bog s nama, kralj koji je došao, kako nas podsjeća sljedeća pjesma.
Kad mu vjeruješ.
Dragi slušatelji i gledatelji Radio Marija, vraćamo se razmišljati o tekstu Pavlove poslanice Filipljanima koji nam govori o Božjem miru kojim možemo nadvladati svaki nemir ovog svijeta. Odlomak iz knjige Mali put pouzdanja i ljubavi autora Žaka Filipa pročitat će nam Jasno.
Kada bi u našem životu bilo manje televizije i malo više molitve, bilo bi i više mira. Mislim da bi za svaki sat televizijskog dnevnika trebalo provesti barem jedan sat u klanjanju kako bismo mogli probaviti sve te ne uvijek radosne vijesti kojima nas zapljuskuju. U životu je važno steći dobre navike, odvojiti vrijeme za koje znamo da je rezervirano za molitvu i točka. Nema više dvojenja, donijeli smo čvrstu odluku. To u početku zahtijeva borbu, ali poslije nam donosi veliku radost. U tomu procesu možemo naići na razne poteškoće. Jedna od njih je da, nakon što odvojimo vrijeme za molitvu, ponekad nam ona neće ići glatko. Pola sata ili sat vremena što provodimo pred presvetim mogu biti vrlo lijepi, vrlo ugodni. Možemo iskusiti duboku radost koja nije od ovoga svijeta. A može nam biti i dosadno, činiti nam se kao da je vrijeme stalo, da nikako ne prolazi. Tada smo u prilici iskusiti vlastito siromaštvo i rastresenost, jer kada smo u tišini sami pred dragim Bogom, tada se pojave svi naši problemi. Žaljenje zbog prošlosti, strahovi pred budućnošću, sve što u našemu životu nije u redu, naši unutarnji nemiri, sve to izlazi na površinu. To nije ugodno, ali treba ustrajati pa će se prije ili kasnije dogoditi nešto lijepo. Ako ustrajemo, malo po malo imat ćemo mir, jer je Bog ocean mira i On će nam dati svoj mir. I Bog će nam dati milost da prihvatimo vlastito siromaštvo koje izlazi na površinu. Taj proces pomirenja sa samim sobom, to je jedan od plodova molitve.
Zaista sadržajan tekst, nešto vrlo aktualno današnjem vremenu, kao što je ona rečenica iz početka, da za svaki sat TV dnevnika bi trebalo provesti barem jedan sat u adoraciji, kako bismo mogli probaviti sve te neradosne vijesti koje nas zapljuskuju i kada bi u našem životu bilo manje televizije ili ćemo reći portala, interneta, a više molitve, bilo bi i više mira. Ivice, čime se to danas čovjek hrani? I postavljamo si pitanje zašto, jer nije li već sam život pojedinca dovoljno zahtjevan, a onda se još pored vlastitih teškoća hranimo i lošim vijestima i tako iz dana u dan. Koliko je važno za kršćanski život hraniti se radosnom vijesti, evanđeljem? Je li ti vidiš razliku kad posvetiš vrijeme razmatranju Božje riječi u tim danima i koje iskustvo možeš podijeliti s našim slušateljima i gledateljima, kako je Božja riječ utjecala na tebe i na tvoj život?
Da, prvo, prije svega, tu nije, dobro si rekla, nije to samo televizija, to je puno stvari koje nas ometaju. Ja sam prvi tu koji sam ovisnik o televiziji, ponekad ono, pogledam neki film, sad bi još nešto gledao. Onda bi trebao vjerojatno cijeli dan provesti kao kompenzaciju za tu, za tako nešto. Ali druga stvar je što, evo, mi često kritiziramo djecu, a i samo i odrasli. Ja gledam odrasle, svi su na mobitelima, svi gledaju neke nevažne vijesti. To čak nisu važne vijesti, nego su to stvarno onako neke sruba koje nam se guraju, koje nas na neki način okupiraju. Danas sam doživio jednu zanimljivi razgovor, jedna od ovih statičarki koji su bili na obilježavanju godišnjice potresa u Petrinji, je pričala kako je imala i neke sukobe sa ljudima na terenu i kaže, ne sa ljudima, neki su bili stanari, dakle stanovnici, neki su bili isto volonteri ili vojnici koji su pomagali tako. I kaže, nakon pola sata ti već vidiš da si da to nisi bio ti, da te nešto izbacilo. Znači, ima puno drugih situacija, čak i da nemamo televiziju. Mi bi sigurno našli nešto što nas odvlači, što nas, kako bi rekao, što nas zapravo udaljava od samih sebe, od Boga, od mira. I za to nam isto tako treba vratiti se, treba posvetiti vrijeme za promatranje svog života, za, evo, kao što smo rekli tamo, ogledalo, dakle, Božju riječ koja će nas na neki način, to mi se znalo dogoditi da otvorim nekakav tekst i onako se sav, kako bi rekao, sledim, kao da onog prorok Ilija mi govori šta ti to radiš, znaš. I to ono, baš u tom nekakvom trenutku koji te onako pogađa, koji kao da je napisan za tebe. Tako, ovo je meni posebno dragi odlomak koji smo čitali na početku, jer mi on isto zapravo vraća me samom sebi. I govori mi što zapravo su, koje su vrijednosti. Ponavljam, nije da ja to ne znam, nije da mi to ne znam, mi to sve znamo, ali si na neki način vraćamo, ponavljamo te vrijednosti, kao kad nešto učiš, kad dijete uči pa mu ponoviš tri put riječ, onda ju tek zapamti, onda ju on sam proba pa se malo muči, tako se i mi na neki način. Pa onda opet odemo pa zaboravimo. To je zapravo nešto što iz dana u dan i možemo promatrati nekakve svoje razdoblje u životu, ali možemo promatrati iz dana u dan kako ponekad potonemo, ponekad nas upravo ta Božja riječ vrati na površinu, vrati nam zrak, vrati nam sunce u naš život. Možda evo, dobro bi bilo reći da se treba što više sunčati na Božoj riječi, na Božjem pogledu, znači nije to samo slušanje, čitanje Božje riječi, nego i molitva i to molitva zahvaljivanja, molitva gledanja, to je znao reći
Župnikarski.
Da, ja sam zapamtio recimo fra Zvijezdana ili Tomislava Ivančića koji su rekli naprosto stani i gledaj gospodina koji tebe gleda, na neki način te to puni, mi bismo rekli kad se sunčeš D vitaminom, znači da budeš otporan na sve ove loše vijesti.
A Marina, sad iz ovog odlomka koji smo slušali, podsjetili smo se koliko je zapravo ta molitva značajna za naš život, da bismo ga zaista mogli živjeti u Božjem miru. Molitvu koju nam Bog dopušta upoznati vlastito siromaštvo, a zatim ga i prihvatiti, jer evo, teško se nekad nosimo s tim da zapravo mi nemamo što dati Bogu. Pa onda znati na njemu zahvaljivati. To je jedan cijeli molitveni proces koji iziskuje od nas, ako ništa drugo, onda ustrajnost. Što je tebi najviše pomoglo na molitvenom putu da ne preskačeš dnevnu molitvu, da tvoj život postane neka vrsta molitve, bez obzira što radiš, kojim aktivnostima se baviš?
Pa, molitva je, ja bih rekla, jedna nasušna potreba. Ako ne moliš nekoliko dana, osjećaš to u sebi, osjećaju to drugi oko tebe. Jednostavno, a ja, kako sve u životu, ja mislim da je motiv tu strašno važan. Recimo, mi sada molim za jednu od moje sestre prijateljicu koja se karcinom vratio i onda je ona organizirala živu krunicu i mi smo 25. tjedan već ušli u taj, znači svako, ona svaki tjedan šalje program i moliš jednu deseticu. Meni je to toliko važno da ja prvo to ujutro izmolim da, i zna mi se dogoditi kao neka mala napast, da ja po 3-4 puta se vraćam jer kao da me odvlači nešto. Ali toj ženi je bolje. Mi vidimo plodove te molitve i onda kad imaš tako nekakav snažan motiv, to ti daje krila. To te nekako vidiš da to ima smisla, da ta žena sretna, da smo mi sretni. Znači, baš ona kad je pisala na sam Božić je bio 25. tjedan kako mi to već ustreno molimo. I tu sam nenadmašna, bih rekla. Dakle, ako mi neko kaže da za nešto treba moliti, to ću rado prigrliti i uvijek tu pomoći.
Evo, ja se nadam da će naši slušatelji zapamtiti.
Ali nije, recimo, ja se trudim, svako jutro ima jedna predivna molitva gdje moliš za radost, za mir, za ovo, za ono, za tako. I to je sve onako, to tebi nekako posloži sve u srcu. Ali ti ideš, hodaš, evo, danas sam se, na primjer, vozila u tramvaju i bila je stravična gužva. I na stanici između Trga Bana Jelačića i između toj stanici, znači glavnog kolodvora, nekako je nekakav čovjek sa dva štapa se probijao, žena je izašla van i ostala vani jer se nije stigla više vratiti, on je isto ostao unutra i sad njezin muž je toliko psovao, on se toliko zacrvenio, on je toliko bio iz bezumlja, mislim, njemu se stvarno nepravedno dogodilo da je žena izašla van, da se nije stigla vratiti. I ja sam u sebi mislila, Bože, oprosti mu, ne zna što čini. Pa što se sada dogodilo? Da je samo na trenutak stao i pomislio da će za 5 minuta opet vidjeti svoju ženu, jer ona je krenula prema njemu, on prema njoj. I mislila sam si, dobro, pa zašto tako? I onda ja tako hodam po gradu i kad vidim takve stvari, ja molim za te ljude, blagoslivljam. Ono, nekad pogledam u čovjek kao u oči, misli si, pa baš mu sad treba Božji blagoslov. Pa tako mi to pomaže, da.
To kad se molitva ispreplete kroz svakodnevni život. A koja tebi riječ pomaže u molitvi, jasno, da se sabereš, evo, da budeš nekako, kako bi rekla, onako, shortcut molitveni, da budeš brzo svjesna Božje blizine i ljubavi?
Pa te riječi se mijenjaju po fazama u životu, a trenutno, evo, ako nekog zanima, je evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi i veliča duša moja Gospodina. Evo, to je sada.
Prekrasno, da, Marijine riječi, pa neka nas spoji u istom duhu ljubav djeteta. Neka se dogodi u nama neka promjena i kroz molitvu i kroz čitanje Božje riječi, da napokon progledamo novim očima, kao što kaže fra Marin Karačić u sljedećoj pjesmi.
Pogledaj kako ljubav ovog djeteta zajedno sve nas spaja, sve nas poziva, da se dogodi u nama neka promjena i da napokon progledamo novim očima. Kao dah sve nas grije ljubav očeva, kad je sina svog poslao da nama bude dar. Nije želio ni blaga ni bogatstva sva, nego maleni sin. grije ljubav očeva. Kad je sine svog poslao da nama bude da, nije želio ni blaga ni bogatstva sva, nego maleni siromah da bude blizu nas. Sve zvijezde ove noći sjaje jasnije, svi anđeli sad kliču, kliču glasnije. Noć i dan, svaki stvor,
emisiji Župna kateheza razmišljamo zajedno s vama, dragi slušatelji i gledatelji, o miru Božjem koji nadilazi svaki razum i koji je put potrebno prijeći da bi se dosegnuo takav mir u svijetu koji je prepun nemira i razaranja. Gdje i kako pronaći istinski mir? Sveti Pavao govori o miru koji nadilazi svaki razum. U prethodnom dijelu emisije otvorili smo važno poglavlje kršćanskog prakticiranja molitve i iskustva unutarnjeg mira koji nam daruje Bog onda kada izađemo iz svoje sebičnosti, svojih traženja i s povjerenjem i stavom malenosti dopustimo da se Bog nastani u našoj nutrini. Kada govorimo o stavu malenosti, govorimo o goloj vjeri, gdje se u tami susreće Boga, daleko od svih doživljaja. O tome nam pobliže govori tekst Wilfrida Stinisena iz knjige Molitva, koji će nam pročitati Ivana.
Nema ništa bolje nego se naučiti ušutkati duševne moći, zato da bi sam Bog govorio. Duša se povlači u samoću svojih moći, da joj Bog govori srcu. U najvećem miru i tišini neka duša sluša. Kao David, što Gospodin u njoj govori, jer on progovara riječi mira u ovoj samoći. Zašto se tako bojimo šutnje? Možda zato što kada šutimo, Bog dolazi preblizu. Šutnja je izraz Božjeg otajstva. Šutnja nas poziva na preuređenje cijelog našeg života, a često nas to plaši i toga se bojimo. Ova šutnja čini da dušu ništa ne može uznemiriti. Ako ona sama mora govoriti ili ako drugi stvaraju ogromnu buku oko nje, ipak duša ostaje mirna. Kakva sloboda! Može govoriti, šutjeti, plakati, smijati se, ali je ništa ne može izmjestiti iz njezina mira i tišine gdje joj se Bog objavljuje.
Iz ovog sadržanog teksta naslučujemo koji je put do sjedinjenja s Božjim mirom koji nadilazi svaki razum, o kojem govori Sveti Pavao. Također Sveti Pavao zajednici u Filipima poručuje u svemu, on naglašava baš u svemu, molitvom i prošnjom sa zahvalnošću neka upućuju svoje zamolbe Bogu. Nekako se u užurbanom stilu života nameće pomisao da radi zauzetosti silnim obavezama ne nalazimo prostora ni vremena u dnevnom rasporedu za osobnu molitvu, za adoraciju, za šutnju pred presvetim, Jasna, kako si ti uspjela posložiti svoje dnevne obaveze i dnevnu molitvu kao zaposlena majka i supruga?
Pa ja imam zapravo, ja to smatram kao privilegiju, luksuz, da mi je naša crkva na putu prema poslu i da mogu si to iskombinirati tako da ujutro i stignem na misu i stignem još pješice na posao. Tako da su to dvije stvari. Znači, prvo mogu biti na svetoj misi, a onda putem još mogu malo moliti. I tako počinje moj dan. I kad toga nema, sve nekako ide krivo i drugačije i ne valja. Uglavnom, ali evo, ja to uzimam kao stvarno, kao nešto što, neku privilegiju, evo, koja
je u najboljem društvu započinješ jutro, ja? A Marina, ovaj obiteljski život, pogotovo kad uključuje nekoliko generacija kao što je kod tebe, on je zahtjeva napose, dakle, i za majke, i supruge, i bake, ti se sve to troje. Jel onda tebi predstavlja osobna molitva neku vrstu pomoći da budeš više evanđeoskija u svojem životu i u odnosima obiteljskim? I koliko te, evo, život Svete obitelji, mi potičemo i župe Svete obitelji, uskoro ćemo slaviti blagdan Svete obitelji, koliko te život Svete obitelji nadahnjuje u njegovanju obiteljskih odnosa i svjedočanstvu baš te konkretne ljubavi?
Pa jako me nadahnjuje. Mi, na poticaj našeg srednjeg sina, mi obiteljski molimo nedjeljom zajedno krunicu. Ja kad sam bila, prije nego nek sam se udala, mi smo gotovo svaki dan molili, a ovako nekako nekad nas nema kući svih pa tako dalje, pa onda barem se jednom tjedno tako okupimo na večer i izmolimo krunicu. A moja molitva je meni, što sam rekla, nasušna potreba i ja bez nje ne bih funkcionirala. Čak i na moru, kada recimo ljetujemo sa bratom i sa djecom i to je, uvijek je to gungula u kući, ali ja uvijek ukradem to vrijeme. Meni to treba i ja ujutro ustanem tamo ranije ili odem na misu kao Jasna ili odem samo uz more i sjednem ili nešto pročitam ili samo gledam, jer bez toga ja ne bih mogla funkcionirati. Meni to pomaže da sve sjeda na mjesto i kada to ne radim, kažem, vidi se to na meni.
Ivana, gdje si ti pronalazila izvor mira i koliko je za tebe, recimo, pojedinim zahtjevnim momentima obiteljskog života bilo važno živjeti u miru unatoč egzistencijalnim izazovima koje si proživljavala?
Ja sam se isto trudila nekako tu obiteljsku molitvu njegovati, ili smo nešto uvijek pročitali, ili pogotovo u adventu smo palili tu adventsku svijeću, molili za, čak i za domovinu, za sve koji vode tu domovinu. Ali eto, kako su djeca narasla i otišla svaki svojim putem, i u tim nekim baš i teškim situacijama, isto sam tako najviše volila otići na misu ako bih mogla, jer tu mi je nekako baš potreba kao i Marini, jednostavno mi nedostaje. Ako ne odem, tu najviše se smirim. Odgovara mi taj kontinuitet o kojem smo pričali, taj jedan red, redoslijed. Trudim se pročitati unaprijed šta će biti, jer ja ako budem rastresena, slušam ujutro i ono pod smokvom, pa onda to evanđelje slušam kasnije, pa ponavljam, jer baš teško pamtim i poruku dana. Imam jednu kolegicu na poslu, pa me pita, jesi zapamtila koja je poruka, a ja često nisam, pa se vraćam ponovo. Onda to opet slušam ponovo, čak ono sam rekla jedan put da i na engleskom slušam, da se malo vježbam i mozak, pa onda da prepoznam to evanđelje, malo vježbam jezik jer mi treba za posao. S druge strane vježbam da onda kad dođem na misu da se podsjetim i opet to prebiram u mislima, to mi najviše pomaže. Ili kad mi je neki teški moment, recimo sad mi je bila kćer baš životno ugrožena i bolesna i već kad sam išla prema njoj, ona sama živi, isto sam molila putem. Kad je hitno otpeljala, tamo sam, rekli bi, slučajno srela jednu kolegicu koja je već u mirovini, doktoricu, koja dok smo čekali dijagnozu, veli ajmo mi u kapelicu, pa smo nas dvije opet na koljena i na glas molile, kratko je to trajalo, a onda je došla dijagnoza, ali ja sam ju dosta mirno prihvatila i znala sam da će biti bolje, da ima lijeka, nekako, koliko god se okolnosti nisu promijenile i bilo je teško, ali očito sam se ja promijenila kroz to i naravno kroz pomoć te prijateljice, koja cijeli život radi i nije vjerovala da je tako teška situacija i ona je kad je shvatila rekla idemo mi moliti. I puno mi je i sad pomoglo kad sam ju srela i opet to podijelila s njom. Tako da takve teške trenutke onda i zovem i neke prijatelje koje molim da isto mole u tom trenutku i osjetim to jer nekako bude puno lakše. Velim, okolnosti se ne mijenjaju, ali mi smo ti koji onda drugačije prihvaćamo. I evo, ponašamo se kako je rekla i Jasna, evo službenice Gospodnje, dakle kažemo taj da i toj teškoj situaciji i pokušavam to zahvaljivati koliko god je onda to teško. To je stvarno moment kad je jako teško biti zahvala na takvim teškim trenucima, ali gledam unaprijed jako i znam da će biti dobro, pa se nekako i tako utješim i smirim.
Evo, hvala ti što si podijela s nama svoje svjedočanstvo. A ja bi se nadovezala riječima Eckartovim koji kaže: u onoj mjeri u kojoj napuštaš i ostavljaš sve stvari daleko od sebe, ni više ni manje, Bog ulazi u tvoju dušu sa svime što njemu pripada, ukoliko si se oslobodio svega što si smatrao svojim vlastitim. Naša ljubav prema Bogu sastoji se od spremnosti da se mi otvorimo njegovoj ljubavi. A jednom sam također pročitala i vrlo korisno pitanje koje bi bilo dobro da si s vremena na vrijeme postavimo, a to je: je li Bog radostan kada pogleda na moj život? I zaključit ćemo ovu emisiju mišlju istog autora: čovjek se ne smije zadovoljiti s Bogom koji je misao, jer kada misao prođe, tada prođe i taj Bog. Kaže Eckart, umjesto toga trebamo imati stvarnog Boga koji nadvisuje sve ljudske misli. U svjetlu današnje Božje riječi da nam jedino Bog može dati mir koji je iznad svakog razuma, poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marije, zahvaljujemo vam što ste proveli ovo vrijeme s nama i pozivam vas da nam se pridružite ponovo u župnoj katehezi svakog 29. u mjesecu u 21 sat. Srdačno vas pozdravljaju Jasna Gamulin, Ivica i Marina Skender te Ivana Klinar. Iz tehnike Marijan i Ivan, ja sam Mirna Vrček. Uz taktove posljednje pjesme, hvaljen vam Isus i Marija.
Poslu sinka svoga, svim na zemlji. svoga Boga moga, s Otcem duhom jednakoga, Duhom svetim začetoga.